Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από το 1958 συντροφιά σας και σήμερα η εκπομπή Τεχνιέντος, μεσημεριανές ραδιοφωνικές ιστορίες για την τέχνη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τη μουσική, την παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας. Ραδιοφωνικές ιστορίες και για το βιβλίο και για τη λογοτεχνία. Αυτές τις μέρες άλλωστε υπάρχουν αρκετές εκδόσεις νέων βιβλίων, υπάρχουν αρκετές παρουσιάσεις και η εκπομπή στέγεται κοντά έτσι και λίγο απολογιστικά στο κλείσιμο της χρονιάς, αλλά και γυρεύοντας να βρει συγγραφείς και ανθρώπους που μας τρέφουν με τις γραφές τους, που μας όχι απλά κρατούν τις μέρες μας λίγο πιο γεμάτες και φωτεινές, αλλά μας δίνουν και ένα έναυσμα να γυρίσουμε και να σκύψουμε ξανά στο γραπτό λόγο. Σήμερα λοιπόν εδώ δεν θα είμαστε μόνοι μας, δηλαδή η Σοφία Σακαλή που φροντίζει τον ήχο, γεια σου Σοφία, και ο Γιάννης Τσολακίδης που είναι στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Έχουμε προσκεκλημένο τον συγγραφέα τον Ισίδωρο Ζουργό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Αγαπητέ Ισίδωρε, κυρία Ζουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ.
Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς με αφορμή είτε την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, είτε κάποιες άλλες παρουσιάσεις και δικές σου βεβαίως εκδόσεις βιβλίων στο παρελθόν. Άλλωστε ο 958 είναι πάρα πολύ κοντά στο βιβλίο. Πρέπει να σου πω ότι έχεις χαιρετισμούς από όλους τους συναδέλφους που άλλοι είναι σε άδεια και άλλοι δεν είχαν μέχρι στιγμής την τύχη, ας το πω ας πούμε έτσι, να συνομιλήσουν μαζί σου για το βιβλίο. Τους μεταφέρω και αυτούς δηλαδή εδώ.
Ευχαριστώ πολύ και να
και μου στέλνουν όλοι τα καλύτερα και τα καλοτάξιδα για τις ρετσίνες του Βασιλιά. Το νέο πόνημα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, για το οποίο παρουσιάζεται σε δύο μέρες, ας πούμε πρώτα αυτά τα πληροφοριακά.
Παρουσιάζεται μεθαύριο στο βιβλιοπωλείο του Ιανού στις 7 η ώρα το απόγευμα, με την βοήθεια και τη συνέργεια του Σάββα του Πατσαλίδη, του καθηγητή της θεατρολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο, και ενός νέου νεοελληνιστή φιλόλογου και κριτικού και συγγραφέα, του Κώστα του Δρουγαλά.
Μάλιστα. Οι ρετσίνες του Βασιλιά είναι το ένατο μυθιστόρημά σου.
Ακριβώς.
Πάντα εκδόσεις Πατάκη.
Ναι, σταθερά.
Σταθερά. Έχω πει και σε φίλους, νομίζω το συζήτησα και μαζί σου, και άλλοι συγγραφείς είναι οι αγαπημένοι μου. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία πολλών. Εσύ πρέπει να είσαι ο μόνος που έχω διαβάσει και τα 9. Δηλαδή, ό,τι έχεις γράψει τώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η συζήτηση γύρω από τις ρετσίνες του Βασιλιά θα είναι έχοντας υπόψη και όλες τις υπόλοιπες μνήμες.
Πάρα πολύ ωραία.
Ένας φίλος επίσης των βιβλίων σου έγραφε 9 μάχες, 9 νίκες.
9-0, ας πούμε. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο συγγραφέας τελικά είναι ο τελευταίος ο οποίος θα μπορούσε να μιλήσει αποτιμητικά και κριτικά για το έργο του. Ναι. Πρώτον, διότι είναι δικό του παιδί. Κατά δεύτερο λόγο, δεν είναι δικιά του δουλειά η αποτίμηση. Και αν μιλάμε βέβαια και για ένα καινούριο βιβλίο, ένα λόγο παραπάνω, διότι ακόμα οι συναισθηματικές διακυμάνσεις του γράφοντος είναι έντονες.
Και επίσης δεν υπάρχει η διάθεση προφανώς από τον κάθε συγγραφέα να προκαταλάβει τον κόσμο πριν το διαβάσει.
Έτσι. Νομίζω θα ήταν τουλάχιστον άκουμψο να γίνει κάτι τέτοιο.
Θα έχουμε και κάποια μουσικά για διαλύματα με τραγούδια δικής μου επιλογής. Μου εμπιστεύτηκε σε αυτό το κομμάτι.
Απολύτως.
Όμως θέλω εγώ τώρα να εμπιστευτώ τη συνέχεια για να δώσουμε κάποια πράγματα περισσότερο για το βιβλίο στο ακροατήριό μας. Καταρχήν να πούμε λίγο την υπόθεση.
Ναι, ας προειδεάσουμε τους ακροατές.
Να ξεκινήσουμε έτσι, με αυτό, με την
υπόθεση. Με
την υπόθεση,
με ένα σύντομο σημείωμα. Στη σημερινή εποχή, κάποιο από αυτά τα τελευταία χρόνια, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένας άγνωστος καλοβαλμένος κύριος εμφανίσιμος εμφανίζεται σε ένα ημιωρινό χωριό λίγων κατοίκων. Ήδη ο πληθυσμός του χωριού έχει αρχίσει να φιλορροεί εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Αυτός ο άνθρωπος όμως, ο οποίος έρχεται στο χωριό, είναι ένας γνωστός άγνωστος. Η γυναίκα του έχει μια συγγένεια με το χωριό και ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει να αποκαταστήσει αρχιτεκτονικά ένα επιβλητικό αρχοντικό, το πατρικό της γυναίκας του για την ακρίβεια, και είναι αποφασισμένος να περάσει αν μη τι άλλο έναν χρόνο και ίσως όλα τα χρόνια της ζωής στο χωριό. Όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, αυτό είναι μία είδηση για τη μικρή κοινωνία και καθώς έρχονται οι πρώτες βροχές και φεύγουν και οι τελευταίοι εποχιακοί επισκέπτες, μένει αυτός μόνος του σε ένα σπίτι το οποίο αποκαλείται πύργο στο χωριό, εντελώς μόνος. Ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής με το όνομα Λεόντιος Έξαρχος έχει τρεις κόρες, η γυναίκα του έχει πεθάνει πριν από μερικούς μήνες, με τις οποίες κόρες του δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις. Οι δύο από αυτές ζουν μόνιμα στην Ευρώπη, οι άλλοι είναι στην Αθήνα. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν την μοναξιά, αλλά ταυτόχρονα και ένα φάσμα γεροντικής κατάθλιψης που φαίνεται ότι επελάβνει.
Άρχουσας τουλάχιστον.
Άρχουσας τουλάχιστον. Μέσα στο βιβλίο αναφέρεται ότι ήδη οι γιατροί του το έχουν επισημάνει, αλλά αυτός δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά ταυτόχρονα νιώθει και σιγά σιγά, λόγω του γύρατος που έρχεται, το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του. Μοναδική διαφυγή λοιπόν, οι αναμνήσεις, κάποια φύλλα ημερολογίου που γράφει μόνος του και το μοναδικό καφενείο στο χωριό, το οποίο έχει απλοϊκούς ανθρώπους, οι οποίοι στην αρχή τον βλέπουν ως ένα εξουσιαστικό πρόσωπο και κρατούν τις αποστάσεις. Το καφενείο αυτό όμως έχει και ρετσίνα, έτσι, η περιοχή παράγει ρετσίνα. Έτσι λοιπόν αρχίζει και σιγά σιγά κουμπώνει το περιεχόμενο με τον τίτλο. Οι ρετσίνες του βασιλιά λοιπόν, βασιλιά σε εισαγωγικά είναι αυτός ο ευκατάστατος κύριος που έχει ζήσει πάρα πολλά, κοσμοπολίτης, πολιτικός μηχανικός από το Μετσόβιο, και αρχίζει λοιπόν και ξεδιπλώνεται η δράση μέσα σε ένα χωριό, αν και το τοπίο είναι το ίδιο, δεν είναι ένα στατικό μυθιστόρημα, γιατί η δύναμη της μνήμης κινητοποιεί την αφήγηση με πολλούς τρόπους.
Μάλιστα. Και σιγά σιγά, ενώ χτίζεται το μυθιστόρημα, θα έλεγα γκρεμίζεται λίγο-λίγο ο ήρωας.
Ναι. Αρχίζει μια αποδόμηση αυτού του εξουσιαστικού προσώπου και μπορούμε να πούμε εδώ ότι ήταν αρχική στόχευση στο βιβλίο και βασική στόχευση να πραγματευτεί μυθιστορηματικά το πώς αποδομείται ένα πρόσωπο εξουσίας. Όταν μιλάμε για εξουσία, δεν πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας μόνο στην πολιτική εξουσία, γιατί οι εξουσίες είναι πολλών ειδών. Οικονομικές, εργασιακές, γονεϊκές, οικογενειακές, εξουσίες του ενός φύλου στο άλλο φύλο. Όμως ο Λεόντιος Έξαρχος ήταν από όλες τις πλευρές και αν το δει κανείς ένας κυρίαρχος, ένα εξουσιαστικό πρόσωπο. Ένας βασιλιάς λοιπόν της εποχής του, της γενιάς του, ο οποίος νιώθει όμως ότι φεύγει σιγά σιγά το έδαφος κάτω από τα πόδια του.
Για όσους το διαβάζουν, θα τα πούμε αμέσως μετά λίγο περισσότερο για αυτά, γίνεται κατανοητό από ένα σημείο και μετά ότι κινείται σε δύο κόσμους παράλληλους. Από τη μια αυτόν της μνήμης, των σκέψεων και της ημερολογιακής γραφής του ήρωα, του κεντρικού, που είναι επίσης και σε σχέση με τις κόρες του ένα σεξπυρικό δράμα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Και από την άλλη όμως, η Σίδωρε Ζουλιέ, βάζεις και τον άλλο κόσμο, πάλι ιστορική αναδρομή, τον κόσμο του γέλωτος, της διονυσιακής, αλλά όχι απαραίτητα πάντα χαρούμενης ατμόσφαιρας που σχετίζεται.
Ναι, εδώ έχουμε να πούμε νομίζω κάποια πράγματα.
Με το κρασί, ας πούμε, με τη ρετσίνα συγκεκριμένα. Ναι. Μπαίνει δηλαδή, ας πούμε, από τη μια, διότι πολύ σωστά παρατηρούν αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα, ας πούμε, και τα βιβλία σου, αλλά και εντάξει και τους παραλληλισμούς, παρατηρούν ότι ο βασιλιάς Λίρ με τις τρεις κόρες πίσω που υπάρχει, αντιστοιχεί.
Αντιστοιχεί, βέβαια. Υπάρχει μια αντιστοιχία.
Στον Λεόντιο Έξαρχο, ναι, με τις τρεις κόρες που έχουν και σημαδιακά ονόματα και αυτές επίσης.
Όποιος παρατηρήσει ακριβώς τις αντιστοιχίες των ονομάτων με τον σεξπυρικό κόσμο θα δει ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο.
Και υπάρχει ένας άλλος κόσμος λοιπόν, αυτός του Πανταγκρουέλ και του Γκαργαντούα.
Ακριβώς. Ο κόσμος της χθόνιας απόλαυσης. Ας πούμε λίγο ένα λεπτό γι' αυτό, ότι ο Ραμπελέ και ο Γκαργαντούας έχουν εμφανιστεί την εποχή της Αναγέννησης, τότε που οι άνθρωποι απαλλαγμένοι κατά ένα μέρος από την εξουσία της Εκκλησίας, τη μεσαιωνική εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας τότε, βγάζουν κάποιο κείμενο το οποίο ουσιαστικά υμνεί τις απλές χαρές της ζωής, την ξενιασιά, την βρώση, την πόση, οτιδήποτε χθόνιο, καθημερινό, αλλά κυρίως και τη συντροφικότητα. Και το γέλιο, πολύ σημαντικό.
Το γέλιο, ναι.
Ο αγαπητός μας ήρωας στο καφενείο, καθώς νιώθει ότι ο δικός του κόσμος καταραίει, όταν νιώθει ότι η εξουσία του πια δεν έχει κανέναν αντίκρισμα, όταν νιώθει πια ότι η οικογενειακή εξουσία έχει αναιρεθεί, η σωματική ευεξία έχει υποχωρήσει, η οικονομική ισχύ δεν έχει την ισχύ που είχε άλλες φορές, ότι η μοναξιά τον κυκλώνει από παντού, βρίσκει στο καφενείο και στις ρετσίνες μία διέξοδο για να ξαναζήσει ξένιαστες μέρες, ας το πούμε λοξοκοιτάζοντας τον κόσμο του Γαργαντούα. Όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι και πολλές φορές πίσω από το γέλιο υπάρχουν ενιγματικές και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Σοφία, σε καλή δόση μας ένα τραγούδι, να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα. Ακούσουμε τον Γκρεμό από τον Ορφέα.
Κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός, αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μοναχά πέφτεις θυσίες θα αποφύγεις. Για να έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, σου πάντα βάσταξε κοντά σου και θα με στήριγμα σαν θα έρθει σύγχωρα και σαν θα δεις να ανοίγει το κρεμός μπροστά σου. Ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός, της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός και με τον άνθρωπο που πόνεσες.
Εν τω μεταξύ, τα λέμε και στη διάρκεια της ακρόασης του τραγουδιού. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή Τεχνιέντος, ότι σήμερα στην εκπομπή εδώ είναι φιλοξενούμενος ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και μιλάμε για το νέο του μυθιστόρημα, τις Ρετσίνες του Βασιλιά. Κυκλοφόρησε τώρα, Οκτώβρη?
Κυκλοφόρησε στις αρχές Νοεμβρίου.
Αρχές Νοεμβρίου. Λοιπόν, να μείνουμε όμως λίγο ακόμη στο ίδιο το βιβλίο και ύστερα να πούμε ξανά ίσως πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την παρουσίασή του και με το μέχρι τώρα ταξί του, αλλά και του μέλη στις επόμενες μέρες. Ο κόσμος από τη μια, λοιπόν, του Σέξπιρ υπάρχει από πίσω. Ο κόσμος του Ραμπελέ, αυτός ο καρναβαλικός μεταμεσαίωνας, ας πούμε, έτσι, πρώτος.
Αναγεννησιακός
καρναβαλικός κόσμος υπάρχει και όλο αυτό μεταφέρεται στο σκηνικό του χωριού. Όπου εκεί νομίζω είναι από τις σπάνιες φορές που βάζει ένα πολύ ισχυρό δευτεραγωνιστή μέσα στο μυθιστόρημα. Και είναι ο ακόλουθος του βασιλιά. Ο τρελός, ο γελοτοποιός
του βασιλιά.
Ο τρελός του χωριού υπάρχει πάντα επίσης. Έτσι. Πάντα είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και στην ελληνική ζωή.
Ακριβώς.
Και στις συνοικίες μας το είχαμε και στα χωριά μας το έχουμε.
Και όπως μου είχε πει και κάποιος.
Ισχυρή προσωπικότητα.
Πριν καιρό. Ο Μασούρης είναι μια λογοτεχνική περσόνα η οποία μεταλαιπώρησε πολύ για να φιλοτεχνηθεί. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόσωπο για το ίδιο το κείμενο. Και να πω ότι μου είχε πει κάποιος φίλος πριν μήνες ότι για να δεις τον κόσμο ενός χωριού πρέπει να γνωρίσεις τον τρελό του. Ότι ο τρελός του χωριού είναι ο καθρέφτης της ποιότητας των κατοίκων του χωριού. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τον τρελό του χωριού, ο οποίος είναι και κοδωνοκρούστης, να το πούμε έτσι. Άρα η διακειμενικότητα, το παιχνίδι με κλασικά σύμβολα ηρώων, ναι, από όλα τα μυθιστορήματα συνεχίζεται με πολλούς τρόπους. Δεν θα ήθελα όμως εγώ απλά να τα μαρτυρήσω όλα ή να δώσω ίχνη.
Όχι, καλό είναι να τα ανακαλύπτουμε
εμείς. Να τα ανακαλύπτει ακριβώς, ναι, ο κάθε αναγνώστης από μόνος του. Είναι ο ακόλουθος. Είναι ουσιαστικά ο μοναδικός φίλος του εξουσιαστή, του προσώπου της εξουσίας. Και όπως γινόταν πάντα με όλους
τους ανθρώπους. Και ο οποίος του βγάζει το ανθρώπινο πρόσωπο.
Ακριβώς. Αυτό θα ήθελα να πω. Ότι είναι αυτό που του λέει. Είναι το κακό όταν έχει διαβάσει εντελώς και πολύ καλά ο δημοσιογράφος του βιβλίου. Νομίζω ότι είναι αυτός που του λέει τις αλήθειες που του λείπουν και φοβούνται να του πούν οι άλλοι. Έτσι νομίζω ότι γινόταν πάντα και στις τραγωδίες η σχέση γελοτοποιού και βασιλιά. Και όπως πολύ συχνά έχω αναφέρει, οι γελοτοποιοί την εποχή της μοναρχίας ήταν η μοναδική αντιπολίτευση. Ήταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά εκφέρανε μια άλλη εκδοχή των πραγμάτων.
Ναι, γιατί λέγανε τρελό συνάστο να το πει.
Ακριβώς. Είχαν αυτή την ασυλία, το ότι μπορούσαν να λένε ό,τι θέλουν. Και στον ίδιο του μύθο, βέβαια, του Βασιλιά Λύρα είναι πολύ σημαντικός, ο ακόλουθός του. Αλλά και εδώ, γιατί υπάρχει μια ανθρώπινη σχέση, βαθύτατη, με τις διακυμάνσεις της, την οποία την παρακολουθεί σχεδόν σε όλο το μήκος του βιβλίου ο αναγνώστης.
Ένα άλλο ισχυρό στοιχείο για μια ακόμα φορά, Ισίδωρε, είναι η χρήση του λόγου. Και οι περιγραφές των διαπροσωπικών σχέσεων και των υπαρξιακών ανησυχιών, να το πω κάπως έτσι, των ηρώων. Αλλά αυτή τη φορά ο λόγος είναι πάρα πολύ γλαφυρός και ισχυρός ταυτόχρονα στις περιγραφές των τοπίων και στη σκιαγράφηση της φυσιογνωμίας των κατοίκων. Δηλαδή όλοι οι κάτοικοι έχουν από κάτι τις έτσι που... Πώς το χειρίζεσαι λοιπόν αυτό? Μπράβο, ναι.
Ένα σουσούμι που λέει ο λαός.
Και επίσης βέβαια και η φύση του χειμώνα, του φθινοπόρου, ο πύργος, τα σπίτια, ο δρόμος, τα δέντρα, η νύχτα.
Πάντα μου άρεσαν τα
κείμενα. Το μικρό ταξίδι από το χωριό, ας πούμε, που κατά κάποιο τρόπο έχει και ένα πιο τουριστικό επίνιο. Αυτό δεν το αναφέραμε λίγο παρακάτω.
Υπεραχώρα. Είναι ένας τόπος ένιγμα ή ένας τόπος σύμβολο.
Ναι.
Έχω ξεκινήσει στις διάφορες παρουσιάσεις που κάνω, που έχουν ξεκινήσει τα ταξίδια μου τα Σαββατοκύριακα, και ρωτάω πολλούς αναγνώστες τι είναι κατά τη γνώμη τους υπεραχώρα. Κρατάω μια στατιστική, ποια είναι η αναγνωστική πρόσληψη αυτού του άλλου τόπου, ο οποίος είναι δίπλα στη θάλασσα, ο οποίος είναι τουριστικός, ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, μπορείς να πιείς και φρέντο καπουτσίνο, ας πούμε, ενώ στο χωριό για το οποίο μιλάμε υπάρχει ένα παραδοσιακό καφενείο,
ναι,
και τίποτα.
Ένα, ας πούμε,
ένα, αυτό.
Ναι.
Είναι λοιπόν ένας ενηγματικός τόπος και αυτός με τη σειρά του. Γι' αυτό που ανέφερες προηγουμένως για τα τοπία, μου άρεσαν πάντα τα κείμενα τα οποία με κάποιο τρόπο έχουν χρώματα και μυρίζουν. Γι' αυτό δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει εγώ, αλλά η επιδίωξή μου είναι πάντα, ειδικά σε τέτοια περιβάλλοντα του χωριού με την διαδοχή των εποχών, να μπορεί να στηθεί αυτή η αναπαράσταση της φύσης μέσω των λέξεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον στοίχημα και μακάρι να έχω πετύχει σε αυτό.
Πώς επεξεργάζεσαι, να πάμε τώρα λίγο και στα από πίσω. Συνήθως έχεις μια αγρανάπαυση, αν μου επιτρέπεις τον όρο,
ναι,
γύρω στα 2-3 χρόνια.
Είναι μια χαρά όρος, πολύ ωραία λέξη. Αγρανάπαυση.
Τόσο περίπου 2-3 χρόνια.
Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη περίοδος αγρανάπαυσης.
Όχι, ενώ από την έκδοση.
Η έκδοση είναι περίπου 3 χρόνια.
Ναι. Ενδιάμεσα λοιπόν υπάρχει μια περίοδος πολύ μικρής αγρανάπαυσης και μετά της προετοιμασίας.
Της προετοιμασίας.
Ναι, δηλαδή όλο αυτό που το χωράφι αρχίζεις και το οργώνεις.
Το ξεβοτανίζω πρώτα. Το ξεβοτανίζω, ναι, αρχίζω το οργώνω. Το πιο σημαντικό στοίχημα είναι...
Και αρχίζεις και το λιπαίνεις, όχι με ψεύτικα πράγματα, με πληροφορίες, με υλικό, με σκέψεις.
Πριν από αυτό μου επιτρέπεις μόνο το εξής, ότι...
Πώς γίνονται όλα αυτά?
Σε αυτό, μια πραγματική αγρανάπαυση, ρωτάς και κάποιον γεωπόνο, ας πούμε, τι θα ήταν καλό να βάλω εδώ. Στην περίπτωση της γραφικής δημιουργίας είναι κάτι το οποίο το λύνεις με τον εαυτό σου. Και δεν είναι τόσο αυτονόητο, διότι ιδέες και πειρασμοί λογοτεχνικοί υπάρχουν πάντα. Είναι αρκετά δύσκολο να ξεχωρίσεις τι έχει οντολογική σημασία για σένα. Τι έχει μια προτεραιότητα ψυχολογική, ιδεολογική, συναισθηματική, έτσι ώστε να διαλέξεις αυτό το θέμα το οποίο θα σε συντροφεύσει και δεν θα βαρυγκωμάς, για τα επόμενα 3 χρόνια. Η επιλογή λοιπόν του σπόρου που θα ρίξει στο χωράφι είναι πολύ σημαντική. Μετά πάμε σε αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, ότι αρχίζεις, το λιπαίνεις. Ρωτάς κάποιον διπλανό δίπλα, πώς λοιπόν, εσύ τι έκανες που έβαλες αυτό το σπόρο. Με άλλα λόγια, ψάχνεις μέσα από τα κείμενα αυτούς που έχουν ασχοληθεί με παρόμοια θέματα, διότι δεν υπάρχει η γένεση, δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη. Ο ένας από το παίρνει κάτι από τον άλλον, κτίζουμε και δίνουμε και στους επόμενους. Άρα, με άλλα λόγια, μυρίζεσαι όλα αυτά τα κείμενα τα οποία μιλάνε για το θέμα που σε ενδιαφέρει. Και όταν όλα αυτά μελετηθούν, καταγραφούν, αξιοποιείται αυτό το υλικό, όχι όλο βέβαια, γιατί συνήθως είναι πάρα πολλές οι καταγραφές, ένα μέρος από αυτό αξιοποιείται ώστε να γεννηθεί η καθαρά δικιά μου αφήγηση.
Η αρχική ιδέα υπάρχει από πριν, έτσι, δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Μπορεί και από τώρα να έχεις τις άλλες δύο ιδέες για τα επόμενα διστορήματα. Αλλά περιμένεις να έρθει η ώρα που θα τα επεξεργαστείς.
Νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λέγεται ιδέα που έρχεται ως πρώτη όχληση.
Ναι, ναι.
Όπου έχεις το πρώτο σύμπτωμα, όπου αρχίζει και κάτι σε πονάει. Μετά αποφασίζεις να το περάσεις από μια δοκιμασία, το αγνοείς. Αλλά όταν αυτό έρχεται και ξανάρχεται, κάποια στιγμή σου μπαίνουν υπόνοιες ότι αυτό το συγκεκριμένο που έρχεται και ξανάρχεται, κάτι έχει πολύ σημαντικό να σου πει και να του πεις. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή φτάνεις στο απαραίτητο της επέμβασης. Είναι μια επέμβαση, έτσι. Είναι χειρουργός αυτής της ανησυχίας ο συγγραφέας. Προφανώς υπάρχουν αυξομοιώσεις σε όλη αυτή την πορεία. Αυξομοιώσεις της έντασης, της προσήλωσης. Είναι σημαντικό όμως να κρατάς τη θράκα πάντα, έστω και σε μια χαμηλή θερμοκρασία. Είναι σημαντικό να έχεις μια σχέση καθημερινή δυνατόν με αυτό το θέμα που σε απασχολεί. Μπορεί να μην αργήσεις να αρχίσεις να το γράφεις, ναι, αλλά τη σχέση, ναι, μαζί του πρέπει να την έχεις.
Άραστε. Να βάλουμε μια ανωτελεία ακόμη και να περάσουμε ύστερα από ένα τραγούδι. Σοφία, θα μας δώσει και σήμα σταθμό, γιατί βλέπω πλησιάζουμε στην Κεμισή. Τι έχω για τη συνέχεια? Ας ακούσουμε το «Κυρά μου που γυρίζεις μόνη», που είναι από το «Όνειρο θρηνής νυχτός» του Σέξπιρ. Για να βάλουμε και κάτι και από την μουσική
και κάτι από
με Σέξπιρ, από μετάφραση του Βασίλη Ρώτα, θεατρικό με μουσική από τους χειμερινούς, με τη φωνή του Αργύρη Μπακίρτζη.
Σου κι ακόμα φίλος φτάνει, ψηλά βαθιά σου τραγουδί. Μην τρέχεις πια γλυκιά μου ωραία, η αγάπη θέλει δυο παρέα. Το ξέρει κάθε γνωστικού παιδί. Μην πεις η αγάπη περί ώρα του το γέλιο εφραίνει, και ποιος τα ξέρει τα στερνά. Δεν ξέρει ψάει όπου αναβάλει, λοιπόν φίλοι, φίλοι και πάλι. Κι νιώτη νύφασμα που δε βαστά. Ξεδιψάει όπου αναβάλει,
πάλι τη νιώτινη φασμά που δεν βαστά.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Πέντε λεπτά σχεδόν μετά τη μια μισή, συντροφιά σας πάντα σήμερα από την εκπομπή Τεχνιέντος με τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια και τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής, ο συγγραφέας Σίδωρος Ζουργός, με τον οποίο συζητούμε για το τελευταίο του, το πρόσφατο μυθιστόρημα, το νέο του μυθιστόρημα, ίσως είναι ο πιο δόκιμος όρος. Ούτε πρόσφατο ούτε τελευταίο.
Νομίζω και τα δυο αποδείχτα.
Οι ρετσίνες του Βασιλιά, λοιπόν, που ήδη παρουσιάστηκε, να κάνω μια μικρή αναδρομή. 30 Νοέμβρη είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα.
Η πρώτη παρουσίαση ήταν στην Αθήνα στις 30 Νοέμβρη.
Και μετά ακολούθησαν και σε άλλες πόλεις.
Ναι, ακολούθησε στη Θράκη, στην...
Περιοδεύεις κανονικά.
Μόνο Σαββατοκυριακό όμως, γιατί οι καθημερινές ανήκουν στην εκπαίδευση.
Στο σχολείο.
Στο σχολείο ακριβώς.
Την καθημερινή, ας πούμε, εργασιακή αγαπημένη σου, ναι, άλλη πλευρά. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και θα έρθουμε μετά ξανά στις υπόλοιπες πληροφορίες που, για το τι και πώς θα δούμε εδώ την Τετάρτη. Να έρθουμε λίγο ξανά στο βιβλίο. Υπάρχει και αυτό που λέμε το κοινωνικό υπόβαθρο μέσα στην εξέλιξη, μέσα στην μπλοκή του μυθιστορήματος. Είναι η Ελλάδα η τωρινή, αυτή στην οποία τοποθετείς τους ήρωες και την εξέλιξη, Σίδωρε. Είναι η Ελλάδα της κρίσης, να το πω έτσι με μια λέξη, αυτή δηλαδή που κουβαλά και τις παλιές πληγές της, το ορφάνεμα σιγά σιγά της επαρχίας και ιδίως τους σκληρούς μήνες του χειμώνα.
Για τα ορεινά, την ερημιά της επαρχίας.
Την ερημοποίηση, ναι, την ερημιά της επαρχίας. Και από την άλλη επίσης και το φεδιό των νέων μας, αυτών που είναι τα πιο λαμπρά μυαλά, αυτών που θέλουν να σπουδάσουν, αυτών που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο εξωτερικό. Και των ίδιων των ηρώων, οι θυγατέρες του έξαρχου δηλαδή, οι δύο από αυτές.
Οι δύο, ναι.
Βρυξέλλες και Λονδίνο.
Βρυξέλλες και Λονδίνο, ναι.
Ω, μια χαρά. Εντάξει. Εκεί που πάνε όλοι, ας πούμε. Και Γερμανία επίσης.
Η Γερμανία, τα παιδιά του Φώτη του
Καφετζή.
Ναι. Εδώ ακριβώς θέλω να πω ότι
δύο, λοιπόν,
υπάρχει έντονα... εύρος στην νεανική μετανάστευση της εποχής.
Έχουμε προβλήματα που μας καίνε, που μας πονάνε και θίγονται και αυτά. Περνούν μέσα στο μυθιστόρημα. Πες μου, σε παρακαλώ, λίγο πώς τα τοποθετείς όλα αυτά και πώς τα διαχειρίζεσαι.
Κάποιος αναγνώστης στις πρώτες παρουσιάσεις που έγιναν στο βιβλίο μου είπε πως εισέπραξε αναγνωστικά αυτό το χωριό στο οποίο γίνονται όλα ως μια μικρογραφία της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι κατά ένα μέρος είναι έτσι τα πράγματα. Ή τουλάχιστον δεν θα ήταν έκπληξη αν κάποιος τα προσλάμβανε έτσι. Διότι σε αυτό το χωριό συγκεντρώνεται όλο αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως για την νεανική μετανάστευση των τελευταίων 10 χρόνων κυρίως, όλη η ερημιά της επαρχίας, όλη η απόγνωση της επαρχίας, αυτός ο δείκτης ηλικίας ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος και όπου οι άνθρωποι που κάθονται μέσα σε ένα χωριό πια υπάρχει μια αναφορά ότι δεν υπάρχει σχολείο στο χωριό.
Ναι.
Καθότι όλα τα προηγούμενα σχέδια τα οποία έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες με την ενοποίηση των δήμων, μπορεί σε ένα επίπεδο τεχνοκρατικό ή σε ένα επίπεδο, αν το θέλετε, λογιστικό να έχουν ένα δίκιο. Αλλά το πώς το εισπράττει ο άνθρωπος που ζει στο χωριό, που είναι παράδειγμα 80 χρονών και τα τελευταία 15 χρόνια δεν βλέπει παιδάκια να πηγαίνουν στο σχολείο, σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους κοστίζει. Τους κοστίζει που δεν υπάρχει κτίριο κοινότητας και έχει κλείσει. Τους κοστίζει το ότι όλα πια συντονισμένα και καλύτερα, δεν αντιλέγει καλής, αλλά γίνονται κάπου αλλού. Είναι ακριβώς η παράμετρο ενός κόσμου ο οποίος έχει αλλάξει και αυτό, αν το θέλετε, φεύγει έξω από το χωριό και στο επίπεδο του έξαρχου και τις σχέσεις με τα παιδιά του, ουσιαστικά πρόκειται για μία ανησυχία ή ίσως και λυγμός για έναν κόσμο που αλλάζει με τρομερές ταχύτητες και πλανητικά πια. Ο έξαρχος έχει ένα κομμάτι απελπισίας, διότι δεν μπορεί να διαχειριστεί και αυτή τη ροή των εποχών, τη ροή της τεχνολογίας, τη ροή και την αλλαγή των αξιών, οι οποίες έρχονται ύστερα από την τεχνολογία. Είναι και αυτό πολύ σημαντικός άξονας, νομίζω, στο βιβλίο, ότι τα γυρατιά δεν είναι μόνο γιατί σε προδίδει το σώμα, αλλά γιατί δεν μπορείς με τίποτε να αναγνωρίσεις και να χαρτογραφήσεις την εξέλιξη των καινούργιων καιρών που αλλάζουν ταχύτατα.
Αυτό είναι ίσως και ο ισχυρότερος λόγος της σύγκρουσής του με τις κόρες.
Ένας λόγος σίγουρα είναι αυτός. Από εκεί και πέρα, εγώ θα νόμιζα, θα έλεγα
ότι... Το ότι δεν δέχονται, συγγνώμη, για να προσθέσω κάτι και ύστερα να απαντήσεις ή να μου πεις όσα θέλεις, το ότι δεν μπορεί να κατανοήσει το πώς επιλέγουν άλλους δρόμους, δικές τους ελευθερίες, δικές τους συμπεριφορές. Του είναι απολύτως ακατανόητο.
Του είναι απολύτως ακατανόητο.
Και λόγος ρήξης, σκληρής.
Προφανώς. Ναι. Προφανώς, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οχυρωθεί πίσω από την εξουσία έχει χάσει το πραγματικό κοινωνήν και την πραγματική έννοια των σχέσεων. Σχέση ποιοτική με τον άλλον σημαίνει ότι του αναγνωρίζεις την υπαρξιακή και ηθική του ελευθερία πάνω απ' όλα. Και μετά έρχονται. Εδώ έχουμε ένα εξουσιαστικό πρόσωπο. Mm-hmm. Το οποίο εξουσιαστικό πρόσωπο όμως βλέπουμε ότι χάνει και σε πολλά άλλα μέτωπα. Πάρα πολλά άλλα μέτωπα. Το γονεϊκό, το σωματικό. Και οι διάφορες ατυχίες που του συμβαίνουν που δεν έχει νόημα να αναφερθούμε για να μην προδώσουμε την εξέλιξη του βιβλίου.
Ίσως το μόνο το οποίο μπορούμε να αναφερθούμε πάλι μη προδώνοντας την πλοκή του βιβλίου είναι το ότι η αποδόμηση, η κατάρρευση της εξουσίας για την οποία μιλήσαμε λίγο θεωρητικά πριν γίνεται παράλληλα με ένα παιχνίδι γέλωτος αλλά και δράματος και ότι από τον αρχικό σεβασμό ο βασιλιάς δέχεται και χλεβασμό.
Εκπίπτει. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, όπως έλεγε και ένα υπέροχο παραμύθι πριν πάρα πολλούς αιώνες.
Διαβάστε το καλά, γιατί κάπου θα συμβεί και κυριολεκτικά αυτό στην πλοκή.
Στην πλοκή. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, λοιπόν, όπως έλεγε το παραμύθι του Άντερσεν. Εκπίπτει καθημερινά ο έξαρχος. Οι σχέσεις στο καφενείο δεν είναι όπως τις φανταζόταν αυτός. Ότι να φανταστείτε ότι κάποια στιγμή, να το πούμε αυτό, κάποια στιγμή χάνει και το τραπέζι του στο καφενείο.
Ναι.
Γιατί είχε ένα τραπέζι δίπλα στο παράθυρο, το οποίο του επέτρεπε να κοιτάζει και μέσα έξω και να έχει μια επιτελική ματιά σε όλο το καφενείο. Αυτό το τραπέζι χάνει ακόμα και το τραπέζι του, και αυτό είναι ίσως το τελευταίο σκαλοπάτι που νιώθει ότι ο κόσμος γκρεμίζεται. Θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλα πολλά, αλλά δεν είναι πίσω από τα γέλια και πίσω από αυτή την ατμόσφαιρα. Να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει και ένα στίχημα στο βιβλίο για να μπει το χιούμορ, να μπει η πλάκα, να μπει το απλό γέλιο, το ακατέργαστο γέλιο του καφενείου, να μπει με κάποιο τρόπο. Και νομίζω ότι μέχρι τις 200 πρώτες σελίδες μπορεί να ανοιχνευτεί. Αργότερα όμως...
Εκεί αρχίζει και...
Φιλορροή.
Ναι,
το
ναι,
γέλιο σιγά σιγά αρχίζει και χάνεται, γλιστράει όπως το νερό σε μια χαραμάδα και χάνεται.
Και θα μου επιτρέψεις να προσθέσω ότι αυτό είναι πραγματικά ένα νέο στοιχείο, ας πούμε, στη μυθιστορηματική σου εξέλιξη,
ναι.
Ότι η εισαγωγή του γέλωτος, και που κάνει και τον ίδιο τον αναγνώστη, δηλαδή, να γελάει και να μηδιά.
Ναι, ήταν η στόχευση, ήταν η συγγραφική στόχευση.
Αυτό βγαίνει επιτυχημένα, πράγματι.
Εγώ πολλές φορές ρωτάω...
Και όσοι έχουμε ζήσει με ανθρώπους σε χωριά, καταλαβαίνουμε και πώς τον γελάμε, δηλαδή, γιατί φανταζόμαστε τους
ναι, ναι, ναι,
τους ήρωες αυτούς.
Τους ήρωες, όπου οι οποίοι είναι απλοϊκοί, οι οποίοι κάνουν πλάκες, οι οποίες με τίποτε δεν είναι πολιτικώς ορθές, με τίποτε βέβαια. Ήταν μέσα στις στοχεύσεις το να μπει με κάποιο τρόπο το χιούμορ και το γέλιο από το παράθυρο, να καταλάβει ίσως και ο αναγνώστης τη σημασία που έχει για τον ήρωα, αλλά και για τον ίδιο τον αναγνώστη, και κάποια στιγμή, όπως μπήκε, έτσι να εξέλθει πια από την πόρτα, διότι το βιβλίο περπατάει πάνω σε κάποια χνάρια μιας εξπυρικής τραγωδίας.
Ναι.
Δεν είναι το ίδιο τραγωδία, για όνομα του Θεού, έχω συνέστηση του μεγέθους του πνευματικού που είναι η τραγωδία. Δεν θα μπορούσα να κάνω τέτοιους παραλληλισμούς με το δικό μου μυθιστόρημα. Όμως το ίχνος είναι τραγικό.
Θα μπορούσε τραγικό να αποτελέσει τον καμβά για κινηματογραφική ταινία.
Έτσι και αλλιώς,
έτσι το ένιωσα.
Έτσι και αλλιώς μου το έχουν πει σε πολλές περιπτώσεις ότι η γραφή μου είναι κινηματογραφική. Ναι. Και ο ίδιος έχω εξομολογηθεί ότι κάθε φορά που γράφω ένα μυθιστόρημα παίζει μία ταινία στο μυαλό μου. Και είναι την ώρα τη σκηνοθετώ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει, και επειδή δεν υπάρχει σε αυτό το βιβλίο κάτι που υπήρχε σε προηγούμενους τόπους.
Ότι το ιστορικό.
Το ιστορικό, και από την άλλη
περιβάλλον.
Ο τόπος είναι ο ίδιος.
Ναι.
Άρα και θεατρικά θα μπορούσε κάτι να επιχειρηθεί ίσως.
Σωστά. Και πολύ σωστά λοιπόν διαβάζω εδώ στην αρχή με την σελίδα που λέει Dramatis Personae.
Ναι. Είναι ακριβώς.
Αναφέρεται, φίλες και φίλοι, όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι όσοι μετέχουν στην.
Η διανομή των ρόλων.
Η διανομή των ρόλων.
Των ρόλων.
Γράφονται όλοι στην πρώτη σελίδα, και μάλιστα με ένα έτσι. Από πού είπες, αγαπητέ Ισίδωρο, ότι είναι έτσι αυτό το σχέδιο εδώ με το.
Αυτό το σχέδιο
με
είναι
το σκούφο του γελοτοπιού και με το στέμα.
Ακριβώς. Μια παράσταση του βασιλιά Λίρ, η οποία έχει γίνει στις αρχές του αιώνα, και όπου έχει υπάρξει μία παρέμβαση γραφιστική, και μέσα σε αυτόν τον, ουσιαστικά πρόκειται για έναν γελοτοπιό που κρατάει μία περγαμηνή, η οποία ξετυλίγεται μπροστά του, σε όλο του το σώμα, και περιέχει τη διανομή των ρόλων της τραγωδίας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο γελοτοπιός, ο οποίος είναι και κρυμμένος, έχει σημασία αυτό.
Δεν φαίνεται, όχι. Μόνο σκούφος φαίνεται.
Μόνο σκούφος φαίνεται. Υπάρχει η διανομή των ρόλων στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Προφανώς και μέσω της λεπτομέρειας, η μόνιμη σχέση με το θέατρο και το σεξπυρικό κόσμο υπάρχει.
Το τραγούδι της ξενιτιάς για τη συνέχεια.
Στα ξένα είναι σπίτι ορφανό, ορφανό, απάστακτο το τυλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Διπλά στο πα, φωνάκι. Δε μένει στο μαντήλι,
αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.
Πάντα εδώ στην τροφιά με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό, συζητώντας για τις ρετσίνες του Βασιλιά. Θέλεις κάτι να προσθέσεις? Έχω αφήσει κάτι εγώ εδώ σε σχέση με το βιβλίο, γιατί πολλά θέλω να πω, αλλά είναι σε σχέση με την πλοκή και με την εξέλιξη και δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Δεν μπορώ να τα πω στους ακροατές μας, παρά μόνο την παρένεση να το διαβάσουν.
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι, να ξαναρθούμε στο αρχικό στοίχημα, ότι ήθελα να κάνω ένα μυθιστόρημα το οποίο θα μπορεί να διαβαστεί αυτόνομα, χωρίς καμία σύνδεση ούτε με το σεξπυρικό κόσμο, ναι, ούτε με τον κόσμο του Ραμπελέ. Μπορεί κάποιος που δεν έχει διαβάσει ποτέ ούτε Ραμπελέ ούτε τον Σέξπιρ να διαβάσει το μυθιστόρημα για την ίδια την ιστορία αυτή καθ' αυτή. Όποιος όμως έχει τα συγκεκριμένα διαβάσματα ή του γεννιέται και το ενδιαφέρον να κάνει συνδέσεις, μπορεί να προχωρήσει και σε μια άλλου είδους ανάγνωση. Αυτό το στοίχημα το συγγραφικό είχε προηγηθεί και είχε πραγματοποιηθεί το 2011 με τα Ανεμόλια. Στα οποία, ναι, Ανεμόλια, ναι, διαβαζόταν ως μια αυτόνομη ιστορία.
Οδύσια,
αλλά ακριβώς υπάρχει ο ομηρικός κόσμος από πίσω, υπόβος και από κάτω. Με έναν παρόμοιο τρόπο λοιπόν υπάρχουν και πολλές αναγνώσεις του συγκεκριμένου βιβλίου. Ή τουλάχιστον δύο. Από εκεί και πέρα πιθανότατα και περισσότερες.
Και είναι και ένα ίσως έναυσμα, θα πρόσθετα εγώ, και για τον αναγνώστη, τον όχι τόσο ψαγμένο στο παρελθόν, ας πούμε το ιστορικό, να πάει να βρει και λίγο την ώρα Μπελέ και ποιες ήταν οι γραφές του εκεί με Παντάγκριελ και
Εργάτου. Εγώ έχω ακούσει πως ήδη γίνεται. Πάρα πολλοί αναγνώστες έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και μου λένε ότι εντάξει, μπήκαμε και στο Βασιλιά Λίρ να δούμε τι γίνεται.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά επίσης, βέβαια. Και επίσης είναι και πολύ ενδιαφέρουσες και οι πρώτες φράσεις που έχεις εδώ, αυτά που λένε και το απόσπασμα από τον... από τον Λίρ σε μετάφραση του Βασιλή Ρώτα που μιλάει ο ίδιος ο Λίρ, αλλά το σχόλιο αυτό που κάνει ο Ανρί Μπερξόν που λέει το γέλιο λοιπόν δεν έχει τίποτα το ευμενές, μάλλον ανταποδίδει το κακό με το κακό. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Είναι, συμφωνώ ότι είναι εντυπωσιακό.
Προμετωπίδες τα λέμε αυτά, όχι?
Ναι, τα λέμε είναι. Και προμετωπίδες, ναι. Yeah. Διάβασα τη μελέτη του Μπερξόν για το γέλιο και μέσα από όλη αυτή τη μελέτη βρήκα ότι αυτό είναι ένα απόσταγμα το οποίο έρχεται και ταιριάζει ακριβώς με την εξέλιξη του κωμικού στοιχείου μέσα στο ίδιο το μυθιστόρημα. Διότι το κωμικό στοιχείο, ενώ έχει μια φανταχτερή παρουσία αρχικά, σιγά σιγά έρχεται και σταλάζει σε κάτι πικρό. Νομίζω ότι η μελέτη του Μπερξόν έτσι κι αλλιώς θεωρείται πολύ σημαντική πάνω στο γέλιο, και το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι κάτι το οποίο το επέλεξα και μου άρεσε πάρα πολύ που το βρήκα.
Και νομίζω ότι κάπου μπορείς να μου το σχολιάσεις αυτό. Καμιά φορά έχω την εντύπωση πάντως ότι το γέλιο, ειδικά μεταξύ έτσι, των ανθρώπων που πειράζονται, κουβαλάει και μια μικροκακότητα. Δηλαδή θες τον άλλον λίγο και να γελάσεις σε βάρος του, ας πούμε. Έτσι.
Ναι.
Γι' αυτό,
νομίζω ότι η ιστορία ξεκινάει και από τον Αριστοτέλη. Ο οποίος Αριστοτέλης έλεγε ότι ουσιαστικά...
Όχι όλο το γέλιο αυτό.
Ναι, ο Αριστοτέλης είχε πει ότι είναι πεπαιδευμένη ύβρις το γέλιο, δηλαδή είναι μια μορφή ύβρεως αλλά με το χαρακτήρα της παιδείας ή οτιδήποτε. Βέβαια αυτή είναι μια πολύ συντηρητική άποψη, η οποία με τον αριστοτελισμό του μεσαίωνα έφτασε σε πολύ υψηλά ύψη και γι' αυτό τελικά έχουμε και το όνομα του Ρόδου, έχουμε όλα αυτή, ναι, την καταδίκη, ναι, του γέλιου, ναι, στο μεσαίωνα.
Ναι, ναι, ναι.
Στη σημερινή εποχή νομίζω ότι και ως άνθρωπος κάτι που με αφορά, ότι το γέλιο είναι η ανάσα της ζωής, είναι κάτι το... Η εικονοκλαστική δύναμη που έχει το γέλιο μερικές φορές δεν μπορεί να αντικατασταθεί ακόμα και με το πιο εμβριθές δοκίμιο.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι λυτρωτικό πολλές φορές το γέλιο. Με το σχολείο τι γίνεται? Πώς αντιμετωπίζουν, συγγραφέα μου, οι μαθητές?
Οι μαθητές μου είναι μικροί, δεν γράφω παιδική λογοτεχνία, ναι, οπότε δεν συναντιόμαστε αναγνωστικά. Και φροντίζω πάντα να είμαι στα μάτια τους, ο δάσκαλός τους που αγαπάει, που λατρεύει τα βιβλία. να βάζει με κάθε τρόπο τα βιβλία στην καθημερινότητα και επίσης όταν έρχεται να παίρνει και πρωτοβουλίες για να φέρνει άλλους συγγραφείς στην τάξη να μιλήσουν για βιβλία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι πως τα παιδιά δεν ξέρουν, αλλά στα δικά τους μάτια είμαι ο δάσκαλός τους. Σύγχυση ρόλων δεν θα την ήθελα σε αυτή την περίπτωση. Είμαι ο δάσκαλός τους, ας έρθουν άλλοι συγγραφείς. Από εκεί και πέρα βέβαια, προφανώς και όσο μεγαλύτερες τάξεις, τόσο και περισσότερες κουβέντες γίνονται για τη δημιουργία και για τη γραφή, αλλά να επανερχόμαστε πάλι στους αρχικούς μας ρόλους.
Τους παιδευτικούς.
Τους παιδευτικούς.
Την Τετάρτη όμως έχουμε, να το θυμίσω, την παρουσίαση πια που γίνεται στο βιβλιοπωλείο του Ιαννού εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Στο κεντρικό, στην
Αριστοτέλους.
Στις 7 η ώρα το απόγευμα, αυτή την Τετάρτη.
Και μιλούν για σένα, πέρα από σένα τον ίδιο βέβαια, που προφανώς με τους αναγνώστες και τον κόσμο που θα βρίσκεται εκεί θα συνομιλήσεις. Σίδωρε, ποιοι άλλοι είναι?
Είναι ο Σάββας ο Πατσαλίδης, καθηγητής θεατρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εδώ σε εμάς. Και επίσης ο Κώστας Οδρούγαλας, κριτικός λογοτεχνίας και συγγραφέας, η νέα γενιά των φιλολόγων, και θα προσπαθήσουμε...
Ωραίο βιβλίο για τον Ντίλαν έχει γράψει.
Ακριβώς. Ακριβώς, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τον Ντίλαν. Και νομίζω ότι τουλάχιστον σε επίπεδο των δικών μου γνωριμιών, οτιδήποτε απορία έχω στον Ντίλαν είναι ο επαΐων.
Λοιπόν, για τις δετσίνες του Βασιλιά εύχομαι να είναι καλόπιωτες, καλοδιάβαστες.
Ναι. Με διάβγεια.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Φαντάζομαι υπάρχει ιδέα για το επόμενο.
Ναι, κάτι ήδη υπάρχει, αλλά είναι
η
ενδομήτρια περίοδος.
Αλλά θέλω να ξέρω ότι ήδη το έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, το έχω. Έχει επιβεβαιωθεί και η επιθυμία να γεννηθεί. Από εκεί και πέρα τώρα όλος ο τοκετός θα είναι... στη συγκεκριμένη περίπτωση
κυοφορία τώρα.
Η κυοφορία νομίζω ότι θα είναι ελέφαντα. Δηλαδή θα είναι από αυτές τις κυοφορίες που κρατάνε πάρα πολύ.
Εύχομαι κάθε καλό, καλές γιορτές.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, καλές γιορτές σε όλους.
Χαρά μας, είμαι βέβαιος και για το ακροατήριό μας, αλλά και για μας εδώ. Οι ρετσίνες του Βασιλιά λοιπόν θα κλείσουν με ένα τραγούδι για τη ρετσίνα. Το ρετσίνα μου από τους απάχηδες των Αθηνών για τη συνέχεια. Για να σε αποχαιρετήσουμε και να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια, Ισίδωρα.
Το περιφρονώ και κάθε μεγαλείο σαν τύχη κάπου να πονώ το ρίγνω στο αστείο.
Ο κόσμος όλος να καεί, μισό λεπτό δε δίνω, ρετσίνα να χαπώ στου πίω, να βρίσκω και να πίνω.
Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς, φίλες και φίλοι. Να πω ότι σήμερα βέβαια το θυμίσω και εγώ, το ακούσατε το πρωί από τον Γιώργο Τούλα, ίσως και από τον Θανάση μετά τον Κογκάδη. Είχαμε μια πολύ στενοχωρή είδηση για την απώλεια της Όλγας Ταμπουρή. Αύριο θα έχουμε μια τροποποίηση στο πρόγραμμα, θα σας τα πει περισσότερο και η Ελένη Κουρτίδου, θα μεταδώσουμε ένα ξενοδοχείο που έχει βέβαια την δική της επιμέλεια. Να ευχηθώ και εγώ από αυτή την εκπομπή κουράγιο και δύναμη στους οικείους της, τον άντρα της, τα παιδιά της και σε όλο τον δικό της κόσμο. Και να πω ότι αύριο γίνεται η εξόδιος ακολουθίας στις 12.30. Αυτά όμως στις 2 δελτίο ειδήσεων. Χαιρετώ σας και φιλώ σας αύριο με το καλό πάλι μαζί.